Vă invit să deschidem Sfânta Carte la 2 Împărați, la capitolul 20. Vom citi câteva versete de la versetul 1 începând. Cuvântul Domnului din 2 Împărați, capitolul 20. În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Prorocul Isaia, fiul lui Amoț, a venit la el și i-a zis: așa vorbește Domnul: rânduiește ce ai de rânduit casei tale, căci vei muri și nu vei mai trăi. Ezechia s-a întors cu fața la perete și a făcut Domnului următoarea rugăciune: Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea feței tale cu credincioșie și curăție de inimă și am făcut ce este bine înaintea ta. Și Ezechia a vărsat multe lacrimi. Isaia, care ieșise, n-ajunsesere încă din curtea din mijloc, când cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: întoarce-te și spune lui Ezechia, căpetenia poporului meu, așa vorbește Domnul Dumnezeu tatălui tău David: ți-am auzit rugăciunea și am văzut lacrimile, iată că te voi face sănătos a treia zi, te vei sui la casa Domnului și voi mai adăuga 15 ani la zilele tale. Amin. Ocupați locurile. Mesajul anterior, cântarea ce a fost cântată, toate acestea au pregătit parcă această continuare a mesajului Dumnezeu pentru noi în această dimineață. Mesajul cu care vin înaintea voastră în această zi l-am intitulat Paradoxul zilelor noastre. Paradoxul zilelor noastre. Și să încep cu unul dintre cele mai mari paradoxuri din istoria României. Poate că ați sesizat că astăzi este 23 august. Înainte de 1990, pentru cei care suntem un pic mai tineri, ne aducem aminte că această zi era o zi națională. În istorie este consemnată ca ziua că România a întors armele împotriva Germaniei hitleriste, cu speranța că ne va fi mai bine, cu speranța că România va avea parte de succes, de binecuvântare. Dar de fapt, a fost ziua când a început o politizare excesivă ce a dus la sovietizarea României, numită boala comunismului. Cum era mai bine? Istoria a dovedit-o. Vreau să vă spun că am ales acest cuvânt după multă, multă rugăciune și a venit în urma citirii personale din Cuvântul Dumnezeu. Citeam capitol pe capitol, am început să simt că din capitolul 18 Dumnezeu îmi vorbește tot mai mult în versetul 19 și când am ajuns la începutul capitolului 20, expresia aceasta, versetul 1, mi-a atras foarte mult atenția și am înțeles că Domnul vrea să îmi ofere un mesaj pentru biserica noastră și nu numai, pentru toți cei ce ne urmăresc. Pentru că acest cuvânt debutează cu în vremea aceea. În vremea aceea, Ezechia. În vremea de astăzi, biserica. În vremea de astăzi, eu și cu dumneata, în contextul acesta pandemic, în amenințarea aceasta de moarte, în circumstanța aceasta politică în care America se regăsește și nu numai, România este acea situație, se întâmplă ceva, sunt câteva lucruri la care trebuie să luăm aminte. De aceea mi-am permis să titulez acest cuvânt Paradoxul zilor noastre, pentru că mă uit la noi, mă uit la biserică, mă uit la viața noastră de credință și regăsesc atâtea aspecte din vremea aceea. Pentru cei ce iubiți Sfânta Carte, știți foarte bine că viața lui Ezechia este surprinsă în Scripturi în 11 capitole din Biblie. Rare momente, rari oameni au avut parte de atâtea capitole în Scriptură, oameni mai mari decât Ezechia poate. În textul de față, de la capitolul 18 la 20, 2 Cronici, de la capitolul 29 la 32 și din Isaia 36 la 39. Și am o rugăminte mare la dumneavoastră, din toată inima cer să citiți aceste capitole. De când Dumnezeu mi-a dat mesajul acesta, tot găsesc atâtea și atâtea lucruri care se potrivesc, care sunt principii pentru viața noastră, care se aplică la contextul zilei de astăzi. Pentru cei ce nu știți, Ezechia, acest împărat, este numit de către Scriptură unul din cei mai credincioși, unul dintre cei mai dedicați, mai serioși oameni înaintea lui Dumnezeu. De aceea am fost atât de șocat când am citit în capitolul 20, în vremea aceea, spune cuvântul Domnului, Ezechia a fost ce? Nici lăudat, nici înălțat, nici proslăvit, nici a fost bolnav. Nu este una să-ți spună un om că ești credincios sau să-ți confirme Dumnezeu că ești credincios. Nu este tot una să-ți spună cineva din jurul tău, cu toate că este de dorit să auzim din partea celor din jurul nostru că suntem purtători al lui Hristos sau să rostească Dumnezeu din ceruri această confirmare. Și totuși paradoxul este că în loc să regăsești pe acest om numit de Dumnezeu, credincios, dedicat, devotat, îl găsești într-o astfel de stare bolnav, spune cuvântul Domnului. Și nu numai că este bolnav, dar m-am uitat în toate traducerile care am avut posibilitatea să le consult, spune că a fost bolnav de moarte. O boală incurabilă, un context fără de soluție. Parcă trăim ceva așa astăzi, nu? Vă aduc aminte că Ezechia s-a comportat corect în fața lui Dumnezeu. Ezechia îl regăsim în 2 Împărați 18, versetul 4. S-a comportat corect, ascultați, spune, a îndepărtat înălțimile, a sfărâmat stâlpii idolești, a tăiat astarteele și a sfârmat în bucăți șarpele de aramă pe care îl făcuse Moise. Atât de mult și-a dorit să facă curățenie, atât de mult a înțeles el principiul sfințirii, încât absolut nimic n-a lăsat la umbra îndoielii. Atât ceea ce era deja închinat idolatriei, cât inclusiv ceea ce reprezenta pe cel care a fost unul din cei mai mari oameni ai Scripturii, Moise. Dacă acel Moise, acel șarpe în pustie, reprezenta pentru popor o pricină de idolatrie, el a fost gata pentru Dumnezeu să ia decizie de sfințire. Și mă întreb în paradoxul zilor noastre, și este poate una dintre cele mai mari dureri, și o veți auzi mereu exprimată în această zi din partea mea pentru Biserica lui Hristos, de aici și de pretutindeni. Cât de disponibil suntem la sfințire? Cum înțelegem noi sfințirea? Cum înțelegem noi pocăința înaintea lui Dumnezeu? Ce ne condamnă în mintea noastră, în viața noastră, în trupul nostru, în ținuta noastră, manifestarea noastră? Cât de dispus ești în pandemia în care trăiești, în atacul morții care este peste tine, să ajungi să înțelegi că trebuie să faci ceea ce este corect înaintea lui Dumnezeu. Până la capăt. Oricât de dureros ar fi, oricât de aspră ar fi cerința. Și îți dau o veste care trebuie să o accepți la această dimineață. Noi știm balii din inima noastră. Noi știm astarteele ce le-am înălțat. Noi știm chiar și lucrurile spirituale ce le-am făcut, tradiții și obiceiuri, sau alții le-am permis liberalizări. Știm în toate dimensiunile. În această dimineață te chem, în paradoxul zilor noastre, fă ceea ce este corect înaintea lui Dumnezeu. Până la capăt, fără de compromis. În al doilea rând, a avut o atitudine corectă prin credință. Nu numai să știi ce trebuie să faci în vremuri grele, în pandemie, în situațiile de amenințare, să te regăsești în cea mai adâncă stare, ai fost credincios, te-ai dedicat, ai făcut tot ce e posibil și parcă ceea ce este în jur vrea să-ți fure totul. Și declari atât de ori în fața celorlalți că trăiești prin credință și spui prin Iisus Hristos, declar, am credință, voi face, voi trăi, voi birui. Și declar credința înaintea lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Ezechia a avut o atitudine corectă în credință. Ascultați împreună cu mine versetul 5 din același capitol, 2 Împărați, capitolul 18. El și-a pus încrederea. Atât de mult iubesc cât de specific este cuvântul Dumnezeu în această dimineață. Spune, el și-a pus încrederea în Domnul. În Domnul Dumnezeul lui Israel. Știu în cine îmi pun încrederea. Știu de unde îmi vine izbăvirea. Știu cine este în controlul vieții mele. Știu cine intervine pentru mine. Știu cine este Domn peste toate împrejurările. Este Domnul meu. Este Dumnezeul meu. Și Ezechia și-a pus încrederea în Domnul Dumnezeul lui Israel. Și îți dator să citesc, pentru că aș fi nedrept să mă opresc aici, și spune cuvântul Domnului. Și de toți împărații lui Iuda, care au venit după el sau care au fost înainte de el, n-a fost nici unul ca el. Și din nou paradox, îl găsești bolnav și îl găsești amenințat și peste el nu numai că are problemele lui personale, fizice, bătăliile lui spirituale, dar peste el vine și povara poporului, națiunii sale și amenințarea care vine din partea dușmanului. Parcă nu mai înțelegi nimic. Toate parcă se bat cap în cap, parcă nu este o linie pe care putea să o urmărești, să spui, bine, bine, am să fac lucrul ăsta și am să ajung acolo. Când cred că îmi va ieși situația respectivă, bine, de fapt s-a întors împotriva mea. Dar nu vă speriați că de fapt aceasta este viața. Aceasta este bătălia mea și a dumitale cu Dumnezeu. El a avut un comportament corect. A avut o atitudine corectă în credință și, în al treilea rând, a stăruit în a face bine. Cuvântul Domnului în versetul 7 din același capitol spune, versetul 6 putem să citim, el s-a lipit de Domnul. S-a lipit de Domnul. Nu știu dacă înțelegeți, tinerilor, ce înseamnă această expresie. O veți înțelege puțin mai târziu. La momentul potrivit. El s-a lipit de Domnul. Și nu s-a abătut de la el, ascultați. Nu mă interesează cum stau circumstanțele în jurul meu, nu mă interesează cum se prezintă lucrurile astăzi, nu mă interesează care este chiar starea mea. Spune cuvântul Domnului că El s-a alipit, nu s-a abătut, și al treilea vers spune, a păzit poruncile care le dăduse lui Moise Domnul. Și Domnul, versetul 7, zice, Domnul a fost cu Ezechia. Mă rog din toată inima în această zi, Domnul să fie cu noi. Mă rog ca Domnul să vegheze peste noi. Mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze. Mă rog să facă să lumineze fața Lui peste noi. Pentru că suntem acolo, lângă inima Sa. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. V-am spus să citiți câteva capitole, dar capitolul 20 sumarizează acest paradox regăsit în zilele noastre. Și uitați, din păcate, îl veți vedea în toată gravitatea lui. Capitolul 20 vorbește despre faptul că Ezechia a fost omul evlavios, omul drept, omul credincios, omul dedicat, care a produs și a făcut pe Dumnezeu să răspundă la rugăciune. Și a primit din partea lui Dumnezeu, Ezechia, iubiților, să continuăm această linie frumoasă, pornită de dimineață, Ezechia a știut ce poate face Dumnezeu. A știut ce poate face rugăciunea în cele mai grele circumstanțe politice, amenințat de dușmani în jur, toate lucrurile grele peste el. Ce mi-a plăcut la el, m-am uitat în toate capitolele, de câteva ori și-a luat timp să meargă în fața lui Dumnezeu, a prezentat scrisoarea, a prezentat situația, a ridicat glasul spre Domnul și inclusiv acum, în cea mai grea boală lui, spune cuvântul Domnului că s-a dus înaintea Domnului în rugăciune. S-a rugat înaintea lui Dumnezeu, pentru că a știut că acolo cineva îl va asculta. Că cineva va lua în considerare, că cineva dorește să intervină. Și spune cuvântul Domnului că Dumnezeu a și lucrat. Este contextul în care ne găsim. Domnul răspunde, dar acum vine, iubiților, partea de paradox. Tot în acest capitol, din păcate, în versetul 20, Ezechia este regăsit într-o stare de mândrie. Într-o stare de mândrie în care a folosit, fiți atenți, parcă vine și totul se dă peste cap, totul se învârte și parcă nu mai... Unde ești, Ezechia? Unde ți este anii de credincioșie? Unde sunt anii de credincioșie? Unde sunt anii de dedicare? Unde este teologia ta? Unde este slujirea ta? Unde este mintea? Unde ești, pocăitule? În mândria lui a folosit în mod greșit anii ce au fost oferiți de Dumnezeu. Domnul nu numai că l-a vindecat, spune capitolul 20, dar Dumnezeu spune că i-a mai oferit încă 15 ani. De când sunt copil, permiteți să fac o confesiune, nu mi-a plăcut ideea asta, de când citesc Biblia, totdeauna m-a răscolit problema asta, 15 ani. Dumnezeu îți oferă 15 ani. Îți spune clar, aici este paradoxul, Dumnezeu îți spune clar, ai 15 ani. E pentru noi astăzi e simplu, noi avem telefon, m-am uitat în telefon și am vrut să văd dacă pot să-mi programez 15 ani de acum înainte. Să știți că se poate. Să știți că puteți să vă programați 15 ani de acum înainte pe telefon și cu o oră dacă vreți și să sperați că o să vă sune. Cum să știi că tu mai ai 15 ani? Să fii conștient că poți fi aproape de veșnicia lui Dumnezeu. Să fii cu Dumnezeu, să fii acolo, gata, să intri pe porți, să începi să numeri amereul. Pentru cei ce ați făcut armata, știți, și nu numai cei ce ați făcut. Și a stat în internat, tot amere să numea și el. Adică cât a mai rămas? Eu aș vrea să văd Biserica Emanuel în clocot în această dimineață. Aș vrea să văd Biserica din Statele Unite în clocot pentru Dumnezeu în această dimineață. Aș vrea să văd pocăiții, m-am uitat de dimineață la România, la slujbe din bisericile românești. Și m-a durut aceeași stare, aceeași atmosferă, același ritual, aceleași forme. Și 15 ani se scurg, se scurg, se scurg. Și când este să ne uităm ce... Oh, dar să nu credeți voi că Domnul n-a încercat să-ți atragă atenția. A încercat să-ți atragă atenția. Domnul i-a atras atenția lui Ezechia. Domnul ți-a atras atenția de nenumărate ori. Mi-a vorbit mie și ți-a vorbit ție. Dar nu e așa că suntem ce? Uitați ce. Una dintre cele mai grele întrebări din Biblie, dar și mai personale, paradoxul zilor acelora și zilor noastre, spune cuvântul Dumnezeu, ce au văzut în casa ta? Ce au văzut în casa ta? Nu îl întreabă pe Ezechia ce a văzut în templu. Nu, 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 nu vă înșelați crezând că vă puteți masca pe lângă biserică, crezând că ne putem masca pe lângă forme religioase, că putem scăpa cumva pe lângă stări. Nu, știu că nu sunt popular astăzi. Nici nu mi-am propus, Dumnezeu mi-a dat acest mesaj. Vreau să fie un semnal de trezire pentru viața mea și pentru cei ce sunt cu inima gata să întâlnească pe Domnul. Nu mai este mult, Iisus revine. Fii gata pentru întâlnirea cu El. Ce au văzut în casa ta? Nu da vina pe păstorul de lângă tine, nu da vina pe lucrătorul de lângă tine, pe cel ce mijlocește, pe cel ce cântă, nu da vina pe cel ce este împăcat sau este căzut sau este abătut, nu da vina pe el. Întrebarea este ce au văzut în casa ta. Și drama mare care o regăsesc, paradoxul ce-l văd, este că oamenii văd totul în noi. Te-ai semnat pe Google astăzi? Te-ai semnat. Că spune că te-ai semnat. Că dacă ai primit e-mail de dimineață, să știi că te-ai semnat. Numai când te-ai semnat pe Google, în Gmail, acolo cu litere de o șchioapă pe care tu nu le bagi în seamă și nici eu, acolo tu ți-ai dat acordul să intri în casa ta. Și se știe tot ce asculți. Se știe la tot ce te uiți. Se știe tot ce vorbești. Se știe tot ce te, cum te comporți. Se știe absolut tot. Și chiar dacă vrei când ești din casă să pare altceva decât ceea ce ești, cum crezi tu că Dumnezeu nu știe? Cum cred eu că pot să-L impresionez pe Domnul venind aici în templul Lui și să mă facă ridic o mână, să mă facă închid un ochi, să mă facă sunt ceea ce n-am fost în casa mea? Și ne mirăm că Domnul nu mai botează cu Duhul Sfânt. Ce să mai boteze? Ne mirăm că nu mai vorbești în limbi. Când ai vorbit ultima oară în limbi? Când ai avut, fără de a fi manipulat psihologic, fără a fi careva care să te ajute la așa ceva, ci tu peste tine să simți din plin puterea lui Dumnezeu, încât să izbucnești laudele lui Dumnezeu, încât să plângi în fața lui Dumnezeu, încât să ai revelație pe moment, să vină Duhul Sfânt peste tine și să-ți descopere tainele lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu. Pentru că au văzut altceva în mine și în tine. Au văzut altceva. Și știi ce e mai trist? Să vă spun ce e mai trist. Ca pe Ezechia și ca pe mine și pe lumea ta, lucrurile care noi de fapt credem că sunt valori, lucrurile ce le-am lăsat să le vadă alții, lucrurile ce ne trudim să le vadă alții. Vrem să le arătăm la alții. Chiar și alea spirituale. De fapt ne fură pasiunea. Ne fură sfințirea, ne fură dedicarea, ne fură identitatea ce ar trebui să fim înaintea lui Dumnezeu. Mi-am propus să nu vorbesc nimic în engleză și n-am să spun decât dați-mi voie o singură expresie ce am găsit-o care sumarizează paradoxul zilor noastre. You show it all, someday they will steal it all. Le-a arătat tot într-o zi. Ți se vor lua. Ți se vor fura. Vei fi lăsat fără de toate. Dar întrebarea mea pentru tine astăzi este următoarea. Și dacă ți se vor lua toate, ce rămâne? Știți ce ar trebui să rămână? Iisus Hristos. Iisus Hristos. Biserică, să fim îndrăgostiți de Iisus, să fim pasionați de Iisus, să-L dorim pe Iisus, să-L cerem pe Iisus, să-L avem pe Iisus. Iisus, când totul ni se ia, când totul dispare, când totul nu mai este, să rămână în viața mea și în viața ta, Iisus Hristos, Domnul. Amin. Haleluia. Haleluia. Iisus Hristos. Este foarte simplu testul paradoxului zilor noastre. Dacă scoți tot și rămâne El, glorie! Cântă, ridică mâinile, stai înaintea lui Iisus, fii în worship, fă ceea ce Domnul știe să fii, citește Scriptura, bucură-te, continuă să faci, pentru că ceea ce faci este bine. Este bine. Dar dacă nu e Iisus, nu este bine. Nu este bine. Iubiților, afirmația din versetul 1 în vremea aceea îți spune foarte clar că sunt lucruri care s-au întâmplat și lucruri ce au urmat să-și pună amprenta pe viața noastră. Toate își pun amprenta în viața noastră. Toate acestea ne arată nesiguranța în toate lucrurile ce credem că ne dau de fapt siguranță și confort. Faptul că Ezechia a fost bolnav pe moarte îmi demonstrează că indiferent cât de bun aș fi, cât de credincios, cât de mult am făcut pentru Dumnezeu, pot să fiu expus, pot să fiu, mă confrunt cu pandemia asta. Pot fi. Problema este că, de fapt, în acest mijloc al confruntărilor, a pandemiei, a problemelor, îți dai seama că ești cu Dumnezeu sau nu, dacă te regăsești în Hristos sau nu. Expresia aceasta, vei muri, vei muri. Dați-mi voie, zice Apostolul Pavel, să vin în fața voastră să spun, vei muri. Păi ce o să-mi spun? S-ar putea chiar să mă dai în judecată, nu? Să vin eu să-ți spun că vei muri și nu numai că vei muri, dar spune, nu vei mai trăi. Asta este, bine, bine, o să mor, probabil la 80, la 90 de ani sau... La 120. Îmi plac ăștia care ne fac totuși urări bune. Ce simpatic a fost ginerele. Zice, încă 40. Mă, e bun. E bun. Fain. Ce har mare. Mare har. Să trăiești cu Domnul atâția ani și să-ți mai dorești să mai trăiești încă pe atâta. E mare har. Asta e problema, pe tine nu te sperie că îți spune că vei muri și vei trăi. Eu nu cred că e vreun pocăit, dacă e vreun pocăit care s-a... Vreau să vă spun că boala asta este foarte grea. Ok? Să nu cumva să o luați așa ca un lucru ușor de apucat. Cunosc cazuri, cunosc prieteni, care, păstori în România, îi cunosc în mod direct, care s-au confruntat și este o boală reală. Deci să nu mai avem mituri și legende, este o boală reală. Și ți se spune că poți să mori și poți să mori, să știi. Dar vreau să-ți zic ceva. Oh, ce glorioasă zi! Când în cer voi ajunge. Ce glorioasă zi va fi! Și atunci, paradoxul zilor noastre. Atunci pregătește-te și fă totul cel mai bine cu putință. Copiază pe Ezechia în lucrurile cele mai bune și excelează în ele. Fă totul cu putință, fă ceea ce este corect, arată că trebuie în astfel de vremuri să fim responsabili și preocupați de a face ceea ce este drept, bine, corect înaintea lui Dumnezeu. Când suntem sănătoși și când suntem bolnavi. Trebuie apoi să ne reînnoim actele de pocăință, de sfințire, de dedicare, fie că suntem în bine, fie că suntem amenințați. Trebuie să ne punem încrederea și mai mult în Dumnezeu. Și în ultimul rând, să facem totul cum nu am mai făcut pentru Domnul. Asta îmi vorbesc mie și apoi vă vorbesc și mea voastră. Ai fost pocăit 40 de ani? Domnul să te binecuvinteze. Ai fost pocăită 50, Domnul să te binecuvinteze. Ești pocăit de 10 ani, tinerule, de câțiva anișori, Domnul să vă binecuvinteze. Dar noi zicem că ceea ce este mai bun abia urmează să vină. Amin? Păi înseamnă că o să fii și mai pocăit. Înseamnă că o să fii și mai pocăită. Înseamnă că o să fii și mai sfânt și mai sfântă. Înseamnă că vom fi o biserică sfântă, fără pată și fără zbârcitură, până la venirea Domnului Iisus Hristos. Indiferent de amenințare și de moarte. Indiferent de împrejurări și de situații. Rugăciunea, pentru că s-a amintit, sunt dator să ating subiectul acesta a rugăciunii. Aș fi nedrept să nu continui ideea frumoasă. Dacă vă uitați în versetul 2 din 2 Împărați 20, veți găsi un paradox. Se roagă, spune cuvântul Dumnezeu, Ezechia s-a întors cu fața la perete și a făcut Domnului următoarea rugăciune. Să știi cui te adresezi, să știi ce trebuie să faci și cum trebuie să te rogi. Păi să vă arăt cum trebuie să ne rugăm, fraților. Știți cum trebuie să ne rugăm? Spune cuvântul lui Dumnezeu de un paradox ce în zilele noastre îl trăim. Ne rugăm. Cum te rogi? Te rogi. Te rogi la închinare, te rogi la timp de rugăciune, te rogi la încheierea slujbei, te rogi în timpul slujbei, te rogi să te rogi. Oricât de pozitiv aș vrea să fiu, vreau să zic cum e rugăciunea când te doare. Rugăciunea când îți pasă, rugăciunea când ai așteptări de la Domnul, rugăciunea când vrei trezire, rugăciunea când vrei vindecare, rugăciunea când vrei atingerea lui Dumnezeu, rugăciunea când vrei prezența lui Dumnezeu din belșug peste tine. Păi știi cum e rugăciunea aceasta? Ascultați! S-a întors cu fața la perete. No show up. Dau înapoi, am zis că nu zic nimic în engleză. Nu mă dau un spectacol. Nu mă arăt cât îți de mai rugativ. Bine, asta nu înseamnă că nu trebuie să vadă că mă rog, ba da, să se vadă. Dar spune, s-a întors cu fața la perete. Și știți ce a făcut cu fața la perete? Zice, Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea feței tale. Cu ce? Cu credincioșie. Bă, dar te cam mândrești. Din păcate, Ezechia s-a mândrit, e adevărat, dar puțin mai jos. Aici nu s-a mândrit. Aici încerca să-i spună lui Dumnezeu durerea lui. Încerca așa cum mulți frați și surori din biserica aceasta se roagă, din lumea întreagă se roagă, oamenii a rugăciunii ce stau înaintea lui Dumnezeu, ce așteaptă intervenția lui Dumnezeu, ce vor mâna lui Dumnezeu. Dar uitați, spune, adu-ți aminte, Doamne, că am umblat înaintea feței tale cu credincioșie. Am umblat înaintea ta cu curăție de inimă și am făcut ce este bine înaintea ta. Acum nu știu cum sunteți bea voastră, dar vă spun cum zicea și Creangă, când mă gândesc la mine, eu mi-aș dori să fiu în aceste trei dimensiuni. Și pe când am crezut că nu mă poate surprinde nimica, spune cuvântul Domnului, și Ezechia, citiți vă rog împreună cu mine, Ezechia a vărsat multe lacrimi. Eu nu vă chem să fim plângăcioși, să facem diferență. Eu nu vă chem să ne văicărim. Românii știu termenul mai bine, arhaismul ăsta, sau cum vrei să-l numești, a devenit probabil un arhaism, regionalism. Eu nu vă chem să fim oameni piperniciți, nu despre asta e vorba. Ci dacă tu vezi că Dumnezeu nu mai lucrează, dacă tu vezi că Dumnezeu trebuie să intervină, dacă îți dorești să vină acea ploaie ce o aștepți, acea revărsare a Duhului, dacă dorești să fii umplut, dacă îți dorești să faci manifestarea Duhului Sfânt peste viața ta, dacă îți dorești cu adevărat să ai parte de plinătatea lui Dumnezeu, pe atunci, pe lângă toate acele trei lucruri, trebuie să mai faci ceva. Trebuie să vadă că chiar îți pasă. Și zice, a vărsat multe lacrimi. Adică îmi pasă, îmi pasă. Cât vei plânge până nu vei mai avea lacrimi? Și ce vei face pe urmă? Vei continua să te rogi, că Domnul îți va da din nou lacrimi. Și atunci vei vedea cum copilul tău se întoarce la Dumnezeu. Atunci vei vedea când la închinare numai se deschide tonul de cântare, cum deja totul vibrează în jur. Vei vedea cum Duhul de profeție va izbucni ca un râu al vieții. Vei vedea cum va curge peste noi Duhul lui Dumnezeu și vei vorbi în alte limbi și vei slăvi pe Dumnezeu în cele mai frumoase limbi din universul acesta. Cuvinte negăite! Vei vedea cum vei merge peste un bolnav, vei pune mâna și va căpăta vindecarea. Vei vedea cum vei cere la Dumnezeu să dea belșug de pâine și vei primi belșug de pâine. Vei vedea cum Domnul va interveni în școala ta, în jobul tău, în lucrurile tale. Vreau să închei în această zi. A fost un mesaj poate mai tare, dar este un mesaj primit din partea Domnului. Ce spun cu multă responsabilitate. Și nu o fac numai ca să par acum pe final, că să fiu mai pozitiv. O fac pentru că eu cred cu adevărat. Ascultați ce frumos paradox, dar vreau să ne regăsim cu toți în acesta. Răspunsul Domnului. 2 împărați, 20 cu 5. Pentru cei ce aveți Cartea Sfântă, ascultați și bucurați-vă împreună cu mine. Versetul 4, cu versetul 4 începând. Isaia care ieșise de acolo, mă pun în picioarele, mă pun în locul lui Isaia. Te chem pe tine în ziua de astăzi, care ești aici, botezat cu Duhul Sfânt, purtător al mesajului Dumnezeu, om al Dumnezeu, pocăit de atâția ani, e moartea, sunt condamnările, te-ai dus la omul Dumnezeu, te-ai dus la împărat și ai spus mesajul greu. Pregătește-te că vei muri. Și să nu-mi spuneți mie că n-avem emoții. Și când predicăm și când ne rugăm și când spunem cuiva, uite, Domnul mi-a arătat locul acesta pentru tine, după ce pleci de acolo ai un pic de emoție și simți așa un pic de stare în inimă și zici, oare cum... E uman, așa cum și Ezechia, când i-a spus că va muri, a fost uman să aibă trăirile ce le-a avut. Și mă gândesc la Isaia, a plecat de acolo și se gândea, oare va porunci să mi se taie capul, oare ce va decide în privința mea? Dar spune cuvântul Domnului și mă rog să fie pentru biserica noastră astăzi așa, mă rog să fie pentru toți și ce ne urmăresc. Zice, care ieșise... n-ajunsese încă în curtea din mijloc. Ăsta este Dumnezeul meu. Ăsta este Domnul pe care l-a văzut Iov. Ăsta este Domnul pe care l-ai văzut și dumneata de-a lungul timpului. Ăsta este Dumnezeul care chiar că ți-a îngăduit să treci prin cele mai grele situații. Zice, n-ajunsese încă în curtea din mijloc când cuvântul Domnului i-a vorbit astfel. Întoarce-te și spune lui Ezechia, căpetenia poporului meu, așa vorbește Domnul Dumnezeul tatălui David. Ți-am auzit rugăciunea. Gloria lui Dumnezeu! Ți-am auzit rugăciunea? Andrew, mai numit, trebuie să te numesc. Ți-am auzit rugăciunea? Și numai că ți-am auzit rugăciunea, fiți atenți aici, spune și ce? Vă rog să vedeți. Și ți-am văzut ce? Păi nu numai că am auzit, dar am și văzut. Am văzut lacrimile tale. Ți-am văzut lacrimile. Iată că te voi face sănătos. Și a treia zi te vei sui la casa Domnului. Vreau să închei cu acest cuvânt de paradox. În mijlocul pandemiei, în mijlocul problemelor, în mijlocul circumstanțelor, în mijlocul ispitelor de care se vorbea încă la timpul de rugăciune, noi știm că de partea noastră este Marele Preot. Și binecuvântarea Lui și ungerea Lui curge din belșug peste noi. Noi știm că rugăciunea noastră este ascultată și este primită înaintea lui Dumnezeu. Lacrimile sunt strânse în burduful Lui. Știm că Dumnezeu ia aminte de toată binefacerea ta. Dumnezeu ia aminte de toată dedicarea ta, de toată transpirația, de toată jertfa, de toată iubirea ta. De tot Dumnezeu ia aminte. Și când crezi tu că nu mai poți, când crezi tu că nu mai este speranță, nădejde, Dumnezeu trimite omul său și spune, iată, așa vorbește Domnul. Și mă rog în această dimineață să auzi cuvântul lui Dumnezeu și să fie un cuvânt profetic pentru tine. Așa vorbește Domnul. Îți voi da răspunsul. Și nu numai că îți voi da răspunsul, dar eu știu cum să lucrez cel mai bine pentru tine. Știți care e paradoxul? Să știi, să trăiești vrednic în ceea ce Dumnezeu a vrut să fie cel mai bine pentru tine. Domnul să fie binecuvântat, Domnul să fie slăvit, Domnul să ne ajute și în paradoxul zilor noastre rămâne o sigură constantă. Iisus Hristos, Domnul. Amen.